mon père. Valitsus on nyt arutlenut selle ümber, milline on siis uue eelarveperioodi rahastamine. Ja selle valguses need summad, mis on nyt ette nähtud maaelu ja põllumajanduse jaoks, on põhjustanud diskussiooni. Ja loomulikult ei ole põllumehed rahul sellega, et rahasummasid kärbitakse. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder oli Riigikogus infotunnis vastamas küsimustele ja kõigepealt soovis Keskerakonna fraktsiooni liige Ester Tuiksoo teada saada järgmist.
Maaelu arengu kavast oleme palju juba rääkinud ja sektori ootus sellele on hästi kõrgendatud, aga ometi on veel päris palju lahtisi otsi ka sektori jaoks. Ja minu küsimus olekski, et kas seoses maaelu arengu kavaga 2014-2020 olete defineerinud aktiivse põllumajandustootja mõiste, et nagu öeldud, sellest räägitakse palju, aga ometi on segane, mida selle all mõeldakse. Aitäh!
Maaelu arengu kavaga on nüüd tegeletud aktiivselt 2 aastat ja tänaseks on jõutud lõpusirgele. Ma loodan, et lähinädalatel saab valitsus seda lõpliku varianti arutada ja teha siis omapoolsed otsused, kas siis veel täiendada, muuta seda maaelu arengu kava või kiita lõplikult heaks, mille järel me saame alustada läbirääkimisi Euroopa Komissioniga. Aktiivse põllumajandustootja mõiste on jätkuvalt arutelu all. Euroopa Liidu tasemel õigusaktidega on reguleeritud niivõrd, kuivõrd komission on võtnud siin hoiaku, et minimaalse definitsiooni üle euroopaliselt kehtestanud. See tähendab, et teatud maa-alad, kus seni on võimalik olnud ka põllumajandustoetusi taotleda, arvatakse välja taotlusõigusliku maa hulgast ja neid ei loeta enam aktiivse põllumajanduslikuks kasutuses olevaks maaks. Need on näiteks golfi väljakute all olevad maad, raudteemaad, muud spordi väljakute all olevad maad ja mitmed teised maad, lennuväljade alad. Lisaks käib praegu ka veel Brüsseli tasemel arutelu, kas liikmesriikidel endil igal ühel eraldi võetuna on võimalik ka defineerida omal spetsiifiliselt, kes on aktiivne, kes passiivne. Eesti riik toetab seda seisukohta, et liikmesriigil oleks õigus ja kui see õigus meile jääb, siis me kindlasti kavatseme ka seda täiendavalt teha. Ja me väga loodame, et me suudame tegelikult toidutootjad eraldada nendest, kes lihtsalt tegelevad heina niitmisega. Millal see aktiivse tootja mõiste võiks selguda? Ei oska lõplikult vastata, see sõltub kõigepealt sellest, millal Brüsselis jõutakse kokkuleppele, kas liikmesriikidele jääb õigus iseseisvalt defineerida see aktiivse tootja mõiste või mitte. Ma loodan, et lähikuudel Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu selle otsuseni jõuavad, aga alles see järel me saame omad otsused vastu võtta ja hiljemalt peab see olema ikkagi defineeritud siis, kui meetme määrus saab heaks kiidetud, selle saab teha peale maaelu arengukava kinnitamist Euroopa Komisjoni poolt, nii et eeldatavasti selle aasta lõpul, mitte enne. Nii et lõplik selgus selles küsimusel saabub ka vast selle aasta lõpus. Aga kust maalt hakkab põllumajas investeeringute puhul abikõlbulikus, kas 4000 eurosest käibest, 16 000 eurosest käibest? Jah, siin on erinevad ettepanekud põllumajandustootjatelt. Väiksed tootjad ja nende esindusorganisatsioonid toetavad 4000, suuremad tootjad 16 000. Tegelikult see ettepanekute pallett on laiem, see sisaldab ka ettepanekut näiteks siduda makstavate maksude või tööjõu olemasolu ja tööjõu pealt makstavate maksudega. Nii et need ettepanekud on väga erinevad, me proovime välja selekteerida selle kuldse kesktee, et tõepoolest toetus saaksid need, kes tegelikult ka toodavad ja need, kes maksavad ka riigile makse, kes loovad ka töökohti. Et kindlasti me tahame mõlemad silmas pidada. Uue maaelu arengu kava üheks prioriteediks peab olema keskkonna säästlikkus ja jätkusuutlik ressursside kasutamine. Ja me oleme sellest lähtunud. Me ei ole veel valitsuses lõplikult maaelu arengukava heaks kiitnud, et kindlasti arutelu seisab valitsuse sees ja sellest tulenevalt võib olla ka vajadus veel sihtrühmadega uuesti läbi rääkida. Nii et sihtrühmade kaasamine meetmete väljatöötamisel on vältimatu ja seda me peame kindlasti tegema. Ja üldist konsensust maaelu arengukava heakskiitmisel maaelu arengukava juhtkomissionis muidugi toimunud ei ole, sest erinevatel sihtrühmadel on erinevad huvid ja erinevad soovid. Väiketootjatel on üks nägemus, suurematel teistsugune, keskkonnaorganisatsioonidel on omad soovid, põllumajandustootjatel teistsugused. Et siin on hästi palju erinevaid huvirühmasid ja üle üldist konsensust ja rahulolu küll öelda ei saa, aga ma arvan, et see maaelu arengukava, mis me valitsusse esitame, on siiski püüdnud arvestada erinevaid huve ja on parimal moel tasakaalus, mis meil võimalik saavutada hetkel on.
Teisipäeval oli valitsuses arutelu all, milline on siis eurotoetuste kasutamise strateegia ja millised dokumentid selleks tuleb kooskõlastada ning siin on nüüd tehtud siis otsused ja kommenteerib peaminister Andrus Ansip.
Valitsus kiitis heaks perioodi 2014 kuni 2020 eurotoetuste kasutamise strateegia dokumentid. Nendeks dokumentideks on partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava. Eesti saab aastatel 2014 kuni 2020 5,9 miljardit eurot. Samal perioodil maksame me eelarvesse sisse 1,4 miljardit eurot. Sellele lisandub loodetavasti Rail Balticu ehitamiseks Euroopa ühendamise rahastust umbes miljard eurot. Me loodame Euroopa ühendamise rahastu vahendite arvelt ehitada ka Eesti ja Läti vahelise uue kõrgepinge liini valmis. Me loodame, et neid lisanduvaid vahendeid lisaks sellele 5,9 miljardile, mille kohta sõlmitakse partnerlusleppe, lisandub veelgi.
Ja nüüd see valdkond, mis siis on jaotatud põllumajanduse ja maaelu fondidesse, milline on selle osa?
Lisaks struktuurtoetustele on Eestile maaelufondist toetust ette nähtud 766 miljonit ja kalandusfondi toetuste mahuks on esialgu prognoositud 84 miljonit eurot. No kuna see maaelu vahendite teema on tekitanud diskussiooni ühiskonnas, siis olge juba ette ruttavalt ära öeldud, et partnerluslepinguga ei määrateta liikmesriigi maaelu arengukava oma finantseeringu määra. Et maaelu arenguvahendid põllumajandusse läheb siis 766 miljonit eurot. Seda on selgelt rohkem kui eelmises perioodis. Eelmises perioodis oli 726 miljonit eurot. Samas no me teame, et hektaripõhiste otsetoetuste maht, see on nüüd uues eelarves üle miljardi ja see kasvas kaks korda. Põllumeeste jaoks uus Euroopa Liidu eelarve on väga hea eelarve. Aga me tahaksime, et meie põllumehed oleksid veelgi võrdsemalt võrreldes Lääne-Euroopa põllumeestega koheldud.
Rahandusminister Jürgen Ligi ütleb, et tegelikult 2012. aastal, kui valitsus alustas selle eelarve kava koostamist ja läbirääkimisi, oli olukord ju natukene teistsugusem kui praegu. See tähendab, et nüüd me võime olla tulemustega märksa rohkem rahul.
Siis oli meile tehtud ettepanek tunduvalt kehvem. Sealulgas silmatorkavalt kehv oli seis põllumajandustoetustega, et kui ma praegu loen meediat ja need pressiavaldus ja artikleid reas või näen nende loetelu, siis kõigis nähakse minus raha ära võtjat, või kinnitada, et tegelikult on vastupidi sisuliselt otsetoetused ei olnud üldse läbirääkimiste laual. Tol hetkel, kui ma sekkusin, see oli 58,6%, mida siis Euroopa keskmisest meile tol hetkel pakuti ja lõptulemus oli 75 ja eesistujal oli suur üllatus, et otsetoetused üldse meie pretensioon on. Otsetoetused, olgu öeldud, on ka ümber jagatavad maaelu arengu kavasse, et need ei ole selles mõttes nagu kindlate barjääridega finansseeringud ja seda me siis kaotame sellelt haldusalalt. Et raha ära võtmise asemel oleme tegelenud ikkagi raha eraldamise ja väljarääkimisega, meil on olnud väga head argumendid, mitte lihtsalt ahnus, see on olnud kõigil kolmes valdkonnas erinev, üks on struktuuritoetused, üks on siis maaelu toetused ja üks põllumajandustoetused. Igal kohal me oleme lähtunud Euroopa Liidu loogikast ja põhimõtetest ja tänu sellele saavutasime tulemused, mis me saavutasime, kõige lõpuks ka 50 miljonit lisaeuro maaelu rahastamisse.
Peaminister Andrus Ansip viitab, et 2013. aasta veebruaris ülemkogus arutusele olnu oli natukene teissugusem kui praegu välja paistab, mis tähendab jälle, et tema hinnangul on tegemist positiivse arenguga.
Valitsuse poolt kinnitatud ülemkogu positsioonides oli meie selgeks prioriteediks maaelu arengukava vahendite suurendamine ja ka põllumajanduse otsetoetuse vahendite suurendamine. Sel ajal me ka väga hoolikalt rehkendasime seda, ja need rehkendused on ka praegu dokumentaalselt olemas, et mida see maaelu arengukava Eesti jaoks tähendaks siis, kui maaelu arengukavas oleks käibemaks abikõlbulik ja oma finansseeringu määr liikmesriigil oleks 25% või liikmesriigil oleks oma finansseeringu määr 15% või kui käibemaks poleks abikõlbulik ja oma finansseeringu määr oleks kas 15% või 25%. Ehk juba 2013. aasta veebruaris meil oli täpselt numbriliselt ees kõik, mida mingisuguse variandi realiseerumine Eestile võiks tähendada. Teatavasti ühtekuuluvus sõpradel, no need on riigid, kes saavad ühtekuuluvusfondist raha, oli muu hulgas ka väga oluliseks käibemaksu abikõlbulikkuse tagamine. Ja teiseks, ühtekuuluvus riigid küllalt üksmeelsed soovisid seda, et Euroopa Liidu poolt rahastatav osa oleks mitte 75, vaid 85%. See oli ka Eesti positsioonides läbi rääkimistel kogu aeg sees. Mina pean tunnistama, et mina ei käibe maksu abikõlbulikust ega ka siis oma finansseeringu määra muutumist, no see Euroopa Liidu poolt siis 75-85, ei pidanud niivõrd oluliseks kui maaelu arengukava vahendite suurendamist ja põllumajanduse otsetoetuse vahendite suurendamist. Et pigem me kartsime, et meile üritatakse siis anda seda 85% või siis käibemaksu abikõlbulikust kompensatsioonina selle eest, et meil jäetakse maaelu arenguvahendid suurendamata ja et meil jäetakse põllumajanduse hektaripõhised otsetoetused suurendamata. Ja seetõttu me väga intensiivselt selle 85% eest ja käibemaksu abikõlbulikkuse eest ei võidelnud. Ühtekuuluvusvahendite oma finansseeringu määra muutumine, eks siis Euroopa Liidu poolt vaadates 75-85 tõusmine, see toimus kergelt. Maaelu arengukava puhul nii kergelt need muutused ei läinud. Ülemkogul otsustati, et see Euroopa Liidu poolne rahastamine on 75%, aga ma väidan, et suhteliselt suur kindlus oli kõigis otsustajates juba olemas, et Euroopa parlamendis see 75% muutub 85% nii kui nii. Nii ka läks. Möödunud aasta novembri lõpus Europarlamendis kolmepoolsete läbirääkimiste käigus otsustati, et maaelu arengukava Euroopa Liidu poolt finansseeritakse 85% ulatuses, liikmesriikide finansseerida on 15%. Ehk siis tegelikult me saavutasime kõik need eesmärgid, mis meil selles valdkonnas oli.
Vaatamata kriitikale, mis on rahandusministrile Jürgen Ligile osaks saanud, ütleb minister, et see otsetoetuste tase, mis 2012. aastal välja pakuti, on tänu sellele, et on tehtud tõhusad tööd, hoopis teissugune, noh, ära öeldud, et siis need summad on nüüd märksa suuremad.
Ma mitte juhuslikult ei maininud 2012. aastat, tollel hetkel pakuti meile otsetoetuste tasemeks 58,6%. Lõpptulemus veel kord on 75% ja see on olnud meie poliitika kogu aeg argumenteeritult vaielda ja kaitsta oma siis otsetoetusi, mitte sellepärast, et me ei anna midagi ära, eks ole, et me tahame rohkem raha saada, vaid argumenteeritult. Need argumendid tõid meile suurema rahastuse kui pakuti. See tähendab siis struktuuritoetuste lagi oli ebaõiglane, meie poolt need argumendid ei kehtinud, mis olid puudutused kasutamise efektiivsust, küll aga see, et Euroopa struktuuripoliitika on arengu ühtlustamiseks ja meil oli põhjust seal osa saada. Maaelu arengukava oli siin lõpufaasist jutt otsetoetust, et on võrdse konkurentsi küsimus ja me kaitsesime seda üldtaset. See vastu, kui Euroopa rahaga kaasneb kaasfinanseerimine, siis on meie poliitika olnud kogu aeg valdkonnad, kellel on õnn saada Euroopa rahast osa, ei saa maksimaalselt juurde siis kohalikust maksurahast, sest meie prioriteedid on olnud pigem haridus, teadusarendus, tööhõive, konkurentsivõime laiemalt, mitte põllumajandustoetuste suurendamine. Meil on ju olnud kogu aeg, et põllumajandustoetusi me ja maailutoetusi me ei suurenda nende võitle mitte nende maksimaalse mahu eest, mida tähendaks ka siis suurem kaasfinanseerimine, vaid õiglasema jaotuse eest Euroopa tasandil ja tulemuse me ka saavutasime. Valitsuse tasemel kehtib endiselt otsus, et kodune finanseerimise määr peab olema võimalikult väike, see tagab paremad võimalused teistele valdkondadele, konkureerivad ju tõepoolest siin põllumajandustoetused sel juhul, kui me paneksime või maaelutoetused, kui me paneksime kaasfinanseerimist maksimaalselt ju pigem hariduse, kultuuri, sotsiaalvaldkonnaga, eks ole. Euroopa parlament langetas oma otsuse 23. novembril. Avastasime selle detsembri alguses ja võtsime põllumajandusministeeriumiga ühendust. See, mis me sealt kuulsime, ei olnud meeldiv ja see tõotas seda, mida me praegu siis lehest loeme. Et sellele valitsuse otsusele oma poliitika korrigeerimist ei olnud nõus arutama, see oli küll ametnike vaheline jutt. Küll aga tõotati, et huvigrupid seda nii ei jäta ja kui huvigrupid tulid, siis pealkirjad on nagu üheselt sõimavad praegu minu aadressil. Kolm organisatsiooni on üheselt teinud minust raha ära võtja. Ma olen järginud kahte printsiipi. Minimaalne määr kaasfinanseerimisel, et oleks manööverdamise võimalus ja maksimaalne tulemus Euroopast. Mitte midagi subjektiivset seal ei ole olnud.
Võrdse kohtlemise puhul peaks siis ka ühtekuuluvusfondi vahenditele rehkendama Eestipoolset oma finantseeringut 25%, nagu see esialgsetes kavades oli, mitte 15%, nagu lõpuks otsustatud sai. Et miks me siis nendele ühtekuuluvusfondidele, mis on lõviosa vahenditest, erandit peaksime tegema? Et see on meie riigi raha, selle kasutamist ei reguleeri partnerluslepe, mille me sõlmime Euroopa komisjoniga ja las nii praegune valitsus, aga ma arvan, et ka tulevased valitsused siis selle otsustamisega riigieelarve strateegia koostamisel ja riigieelarve koostamisel ka tegelevad. Väga märkimisväärsed kasvud, mõlemad puudutavad põllumajandust, maaelu, et ma ei saa aru, kuidas me ühest eduloost oskame nagu ikka pisara kuugi silmanurka välja kiskuda, et kui meil eelmises perioodis oli kasutada 4,6 miljardit eurot, praeguses perioodis 5,9 miljardit eurot ja me oskame ikkagi õnnetud olla samal ajal, kui enne viimaseid riigikogu valimusi räägiti sellest, kuidas aastal 2014 meil eurotoetus üleüldse ei ole, kõik kaavad ära ja riik pole üldse selleks valmistanud. Et ei kao need toetused ka järgmises perioodis ära. Ma väga loodan, et Eesti riigi kiire areng jätkub, kui meil aastal 2004 oli sisemajanduse kogutoosta on kostujõu järgi elaniku kohta 58% Euroopa Liidu keskmisest, praegu 71%, 75% on see piir, kus toetused hakkavad vähenema. see vähenemine ei saa mitte väga järsk olema. Kui me mingisuguseid olulisi muudatusi ei tee Eestis, siis see vähenemine saab olema struktuurfondide puhul 3,5 miljardit, miljardi jagu 2,5 miljardile, aga samas me teame, et näiteks Prahast või Budapestist või Ljubljanast on tehtud eraldi regioon, mis on paremini konvergeerunud regioon ja sellele ei rakendu see 75% allajäämise reegel, aga ülejäänud maa on ikkagi alla 75%, see on teine regioon ja nemad saavad ikkagi täies mahus toetuse edasi. Et võibolla, et tasuks Eestis ka juba praegu hakata mõtlema, et teha kaks omavalitsust, et see on nali. Omavalitsustel pole sellega mingit pistmist, aga ikkagi, et Tallinn ühes Harjumaaga ja siis ülejäänud Eesti ja siis ongi erineva arengutasemega regioonid. Üks saab sellises mahus Euroopa Liidu toetusi ja teine saab pisut vähem ja siis see kukkumine ei ole isegi seda miljardit mitte. Aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes me võiksime kõik väga rõõmustada, kui Eesti elatustase jõuaks sellele järjele, et meile enam toetusi ei anta Euroopa Liidu ühisest eelarvest. See oleks suur rõõm, mitte kurb tunne.
Kolmapäevases Riigikogu infotunnis paluti peaministril Andrus Ansipil taas rääkida maaelu arengukava temaatikast ja kõigepealt sellest, et kui nüüd põllumajandusministeerium on oma seisukoha avaldanud ja rahandusministeerium sellega päris nõus ei ole, et mis siis nüüd edasi võiks saada?
Ma ei arva, et tegemist on mingisuguse kahe ministeeriumi vahelise vastasseisuga. Teatavasti see esimene ettepanek, mis praeguseks eelarve kavaks tehti, nägi ette kaasfinantseerimise määraks liikmesriikidele 25% nii ühtekuuluvusvahendite kasutamisel kui ka näiteks maaelu vahendite kasutamisel. Küllalt kähku tegelikult nende läbirääkimiste käigus jõuti järeldusele, et ühtekuuluvusvahenditel Euroopa Liidu poolne finantseerimine peaks olema 85% ja liikmesriikide poolne finantseerimine peaks olema 15%. Tõtta-öelda oli ühtekuuluvus sõprade üks eesmärkidest saavutada käibemaksule abikõlbulikkus ja kaasfinantseerimise määraks liikmesriigilised siis 15%. Et need eesmärgid me saavutasime Eesti jaoks. Jah, see oli oluline, et käibemaks oleks abikõlbulik ja et kaasfinantseerimise määr oleks Euroopa Liidu poolt vaadatuna 85%, see annab suurema vabaduse riigieelarve vahendite kasutamiseks, kuid minu jaoks need eesmärgid ei olnud prioriteetsed läbirääkimiste käigus. Prioriteet minu jaoks oli saavutada maaelu arengu vahendite kasv absoluutmahus ja saavutada ka põllumajanduse otsetoetuste mahu kasv. Praegu me saame öelda, et jah, need seatud eesmärgid me saime ja need teised eesmärgid, mis olid ka olulised, need me saime ka. Maaelu arengu vahendeid oli meil 726 miljonit eelmises eelarve kavas ja praegu on 766 miljonit. Kasv on küllalt märkimisväärne. Samas otsetoetuste maht kasvas 503 miljonilt 1 miljardi ja 7 miljonini.
Ester Tuiksoo on palus täpsustada, et kui nüüd vaadata meie naabreid, siis on siin toetuse protsendi osas üsna suured kõikumised, et miks Eesti on siis ikka seda teed minemas, et põllumeeste konkurentsivõime jääb teistele alla?
Eelnevale küsimusele vastates ma rääkisin läbirääkimistest Euroopa Liidu tasandil ja need läbirääkimised kahtlemata olid Eesti jaoks olulised ja ka edukad. Me saavutasime otsetoetuste mahu kasvu 100%, ehk siis oli pisut üle 500 miljoni, nüüd on üle miljardi ja me saavutasime ka maaelu arengukava vahendite kasvu. Missuguseks kujuneb Eesti poolne kaasfinantseering, kas see jääb sellele tasemele, mida nõuab Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon, ehk siis miinimumtasemele või ületab seda miinimumtaset nii palju, kui seda on lubatud või jääb see tase kuhugi vahepeale. See on riigi eelarve strateegia koostamise küsimus, see on riigi eelarvete koostamise küsimus ja see pole Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitava partnerluslepingu küsimus. Et missuguseks see kaasfinantseering jääb, seda saab austatud Riigikogu eelarve menetluses põhjalikult arutada. Mida peetakse prioriteetseks? Kas prioriteetsed on õpetajate palgad, politseinike palgad, maaelu arengukava vahendid või midagi muud? Et kõiki need küsimusi ma loodan, et ülima põhjalikusega Riigikoguga hakkab arutama. Eks see riigipoolne toetus sõltub ka üldisest kulude tasemestest ja üldistest toetuste tasemetest. See on prioritiseerimise küsimus. Kas raha läheb laste toetusse, ringirahasse või läheb põllumajanduse toetamisse? Et see on Riigikogu vaba valiku küsimus. Ma leian, et Euroopa Liidust põllumajanduse tarvis tulevad vahendid on väga kiiresti kasvanud, me ei ole ikkagi rahul selle tasemega, mille me oleme saavutanud, aga kui kasv on 500 miljonilt 1 miljardini, siis keegi ei saa ka kõige pahatahtlikuma tõlgenduse juures öelda, et meil on läinud kehvemini kui varasemal perioodil. Läinud on ju tegelikult hästi. See, et tehaks veelgi rohkem rahavahendeid saada, see on täiesti mõistetav ja loomulik soov. Ja nüüd on kaalumise küsimus, kelle arvelt vahendeid riigieelarvest veelgi leida selleks, et näiteks ühte eluvaldkonda veelgi paremini rahastada. Et minu jaoks riik on tervik. Meil on pensionärid, meil on puuetega inimesed, meil on õpetajad, meil on politseinikud. Tuleb leida optimaalne lahendus, mis arvestab meie riigi reaalsete võimalustega ja arvestab kõigi eluvaldkondade vajadustega.
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Heimar Lenk palus peaministrilt hinnangut, viidates sellele, et koolid on maal tühjaks jäänud ja elanikud on lahkunud. Et kuidas ta siis jääb rahule oma tehtud tööga, teatavasti ütles Heimar Lenk, on nüüd see vist üks viimased kordi, kui peaminister saab Riigikogu ees infotunnis esineda.
Ma kavatsen 4. märtsil viia tagasiastumis palve Vabariigi presidendile, aga see ei tähenda veel seda, et see tänane on nüüd viimane kord minul siin infotunnis teie ees seista. Et uue valitsuse formeerimine võtab mõnda aega. Ilmselt on meil meeldi võimalus teinedisega selles formaadis suhelda veel õige mitu korda. Ei ole see Eesti küla sugugi tühjaks jooksnud. Kui see teie väide vastaks tõele, et siis oleks ju Soomes, Rootsis või Taanis lood hoopis hullud, sest teadupärast Eestis elab linnades 68% elanikest, Soomes 84%, Rootsis 85%, Taanis 86%. Et see pilt oleks siis meie põhjanaabrite juures või Läänemere naabrite juures hoopis kurvem, kui ta Eestis on. Paraku eks me kõik peame tunnistama, linnastumine jätkab. Põllumajandus on võib-olla, et mõnele isegi suure üllatusena, aga minu mõelest ei peaks selle üle üllatama, Eestis muutunud väga konkurentsivõimeliseks tootmisharuks. Meie praegune põllumajandusliku tootmise tase on hoopis midagi muud võrreldes sellega, kui ta oli 25 aastat tagasi või veelgi enam aegu tagasi, mil me olime tõeliselt uhked oma põllumajanduse üle. Praeguseks, kui ikkagi Tallinisu hektari saak on 9,6 tonni hektarilt, et siis see ei ole ikkagi võrreldav omaaegsete 18 tsentriliste hektari saakidega. Kui meil lehma piima and on üle 8000 kilo, et siis see ei ole ka omaaegsete välja lüpsidega absoluutselt võrreldav.
Kes ei kuula,
Seega ei kuule.
Kuula südamega.
Jumala armust. 20 aastat kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.